Кой говори? С Нина Александрова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
Колкото и време да отделим в едно предаване за тези хора, които ще чуете сега и добре познавате, често гостуват в Дарик Радио, няма да е достатъчно. Една поредна нова инициатива, на която Дарик Радио е медиен партньор от цялото си сърце и с цялата си национална програма. Ателие Прегърниме, Милена Нейова, основател на ателието е в студиото. Здравей, Милена, добре дошла. И още двама души. Здравчето, така сме свикнали. Тя се казва Здравка, защото вече на 16 години. Здравей на теб. И художника Христо Нейков. Здравей, Христо.
Привет.
Говорим си за новата кампания, да я наречем 24 грама надежда. Какво значи 24 грама надежда? Звучи малко.
Не, 24 часа беше първоначалната идея. 24 часа надежда, после пък... имаше един страхотен филм, 21 грама, колко тежи душата.
Да. Да.
И така се получи тази формула 24 грама, да е малко по-различно, да е малко по, как да кажа, артистично. И всъщност това е движение, сдружение, инициатива, кампания, в която всеки може да се включи. Като условието да се запишеш в тази кампания или да станеш член на това движение, да го наречем, е да изпращаш един DMS, дарителски SMS на номер 17777, задължително.
По-бавничко, DMS на номер?
DMS Ателие, това е важно да се изписва. Така е, това е нашия номер, това е нашата думичка, която можем да, чрез която получаваме, на номер 17777. И след това да се запишете в имейл страницата на Прегърниме, което е точно прегърни, долна черта, ме, клюмба, abv.bg. Но аз днес видях, че в Google, ако се напише просто 24 грама надежда, има повече от 10 на публикации на тази тема, което много ме зарадва. Така че ако някой се интересува, просто може да напише 24 грама надежда и веднага да разбере как да се включи.
Добре, и включваме се. Правим тези две стъпки, които ти каза. Първо изпращаме DMS, след това се регистрираме имейл и после...
И после всеки месец, всъщност, вашия ангажимент на всички тези наши последователи, идеята е да съберем много хора, които с много малко средства, защото един лев на месец не е пари за никого. Всеки и бедния и богатия има един лев на месец. Ако се съберем много-много хора, това означава, че с тяхното едно левче ние ще можем да си издържаме ателието, което 8-9 години, общо взето, не му обърна никой внимание, нито от общината, нито от държавата, нито по европейски проекти. Доста
точно
сложно.
Това беше първата част на темата, на предаването, социалната политика в България и приоритети в социалната политика, и се оказа, че сме много назад. Ателие Прегърниме наистина съществува 8-9 години и знам всички усилия, които направи от община, от Агенция за закрила на дете, Социално министерство, от институция на институция, нещо да се случи. Държавата да помогне по програми, нищо не се случи.
Не се случи. В този смисъл нищо не се случи. И за това е тази инициатива, защото се надяваме през хората, през приятелите, през хората, които научават за нас. Аз знам ми, че е, как да кажа, че има голям негативизъм и така скептицизъм у хората, които участват в такива кампании с SMS-и.
И с основания. Но,
с основания.
Не знаем,
но
къде
нас
отиват
има,
парите в повечето случаи.
Има, ето, художника е тук, Здравчето е тук, мога да дам ателието, номер, адреса на ателието. Всеки, който иска да се срещне с децата, няма човек, който да сме върнали. Ние сме на светло, на открито. И освен това, аз всеки месец през BTV, през Дарик Радио, през сайта Гласове, в който работя, аз ще правя публичен отчет като журналист за това, къде са отишли парите на вашите едни левчета. Къде са отишли
не
парите
само,
на хора.
Че не сте върнали човека, освен да дадеш пари, няма нищо по-хубаво от това да се срещнеш с децата, които са в ателието. Ето, Здравчето. От колко време си в ателието?
3-4 години, нещо такова.
И какво правиш там?
Различни неща.
Разкажи ми за живота в ателието. Тук сме по радиото, не можем да го видим. Опиши ми какво се случва там.
Добре, там там. А там се случват много неща. В смисъл, всичко е свързано с изкуство. Всеки нещо щъка, всеки нещо прави, което в смисъл придава така една много хубава обстановка, нали, наистина на една работилница, едно ателие. И нещата се случват бързо там. Красиво е. Нали, всяко изготвено нещо, което правим ние децата и така.
Колко деца сте?
Ми...
Горе-долу, не е точна бройка. Важно е да кажем, най-много. Че това са деца от различни 20. Домове, нали? От различни домове.
Да.
В от два дома в София.
София, да.
Христо, как се работи с децата? Удоволствие?
С децата се работи повече от прекрасно, мога да кажа. Като цяло, аз гледам процеса въобще да не прилича на работа като такава, а всъщност да се изминават много стъпки, крайна сметка, и то стъпки главно в общуване, изразяване, да зарежем тази вербалната форма, която съпъства всичко това, нали, целият наш свят. Има една визуална, която е много директна, много красноречива. И когато хората видят, че тези деца всъщност те могат да се изразяват и по този начин, че има и такава потребност и при тях, защото той първо въпрос на потребност идва деца, които искат да рисуват. Искат да работят, искат да общуват по този начин. Как ще бъде трудна работата с тях?
Искат някой да ги забележи, че могат, нали? Искат надежда, искат, да искат любов и да се научат, да. Твоята лична мотивация, защо го правиш? Сигурно си имаш достатъчно работа.
Като човек, който може да прецени кое си заслужава и кое не в този живот, мога да кажа, че това е единственото нещо до този момент, което си заслужава, с което се занимава.
Доставя ти огромно удоволствие.
Така е, да.
Как протичат, Милена?
Сега се сещам да доказвам него, като казва Христо, за това, че му достава удоволствие. Ние последните два месеца направихме майсторски класове, така ги нарекохме. Като освен Христо Неков, поканихме още трима приятели художници, скулптора Велислав Минеков, професора, Никола Туроманов, сценографа Фичо и Чавдар Гюзелев, Чочо. Като всъщност идеята беше всеки един от художниците да работи с 2-3 деца клас. Да не е просто всички на куп, както Христо посреща понякога и по 15 деца е посреща, което няма как да обърнеш внимание на толкова много деца. Те правиха с Христо висок печат и сега правят едни колажни техники.
Да.
Страхотно.
И
Славето правеха скулптура с Чочо Гюзелев акварел и с Никола Туроманов сега довършват едни комикси. Здравка всъщност е клас Туроманов. Прави комикс. Завършва, как се казваше?
Уикенд в Париж.
Комикса и Уикенд в Париж.
Книжка с техните комикси.
Супер.
Да, и Фичо ми написа днес се почувствах жив. След срещата с децата. Ето това е.
Ето това е всичко. Става по приятелска линия. Слава Богу, че имате такива приятели. Че имаш
ти си
такива
идвала
приятели.
Много, и ти си ни приятел, и ти си идвала.
И за мен
и си работила
огромно,
с децата.
Огромно, огромно удоволствие. Обаче сега да се върнем на 24 грама надежда. Как става, за да обясним на хората малко повече, като че ли трябва подробно да обясняваме наистина, че нещата са истински, че можеш да ги видиш, да ги пипнеш. Надявам се много хора да имат в домовете си ангели, направени от тези деца, или Снежната кралица, книжката си, илюстрациите,
да,
или картини на децата, рамкирани, направени. Кажи, колко са децата от двата дома, които идват в ателието, кога идват, ходят на училище, после в ателието, въобще каква
на този
е процедурата?
Идват само в съботните дни, защото нямаме средства. Ние напуснахме ателието, т.е. закрихме ателието, не може да се каже дейността, но затворихме ателието, в което бяхме под наем до миналата година. Ние имахме спонсорство от една голяма фирма, която както ни подкрепи, така ни зарязаме, с много да разберем какво се случи. Но така или иначе, ние заключихме ателието и през среща пак с приятели, ни дадоха ключове от един католически, забележете, все пак ние сме православна държава, но от един католически център Ронкали. И всъщност там в едни прекрасни 2-3 помещения ние се срещаме всяка събота, защото нямаме средства за това да се срещаме по-често. Там сме всъщност абсолютно безвъзмездно са ни оставили, не само, че наем не плащаме, нито ток, нито парно, нито вода, нито нищо. И всъщност ние се събираме всяка събота, като идват Може би около 30-тина, много, много грубо казано. Средно по 15-тина. Да, а всъщност сега започнахме да привличаме и така наречените родителски деца. Това ми е на мен една от големите
мечти. Какво значи родителски
мечти? Деца? Ами деца с родители.
Да.
И всъщност, ако дай Боже някой ден успеем наистина да го развием това ателие и да направим голямото ателие, за което всички мечтаем, тогава от сутрин до вечер вратите на ателието ще бъдат отворени и там ще могат да идват всички деца. Не само деца от домове и не само деца от на родители, за да могат едните деца да се срещнат със своите връстници, за
да излезнат
наистина от оградите, които ги делят от техните връстници, от другия живот.
Как изглежда мечтаното ви ателие?
Едно голямо бяло пространство с много работни маси, поне три.
Много светлина.
Много светлина, с няколко статива за рисуване, с работни маси за печат, с един голям екран в дъното, за който да си правим филм и психоанализа, детско кино и психоанализа, с една стена библиотека, в която да подредим всички книги, които ще прочетем и ще илюстрираме.
И които ще ползваме, за да се научим.
Да, трябва да имаме и едно място, в което, защото ние хапваме.
Да,
когато сме в ателието, имаме и такива следобедни закуски и кафета. Хубаво е да имаме и такъв една студена витрина. И мисля, че горе-долу това ни стига.
Здравче, представи ли си го вече? Най-идеалното ателие.
Аз се представих така една развихрена с четката, размахваща я наляво-надясно.
Твоя живот как се промени? Откакто влезе в ателието, попадна там и
да,
какво се случи?
Да, това, че съм в различна среда, че както Милена каза, извън оградите и да
на
видя...
дома.
Да, и да се срещам и с други деца, въпреки че те също бяха от други домове, но ми доставяше удоволствие, че ходиме наляво надясно. Нали, виждам с нови хора. Нали, аз по принцип при мен обожавам да се виждам с различни хора, дори да не ги познаваме и така. И това ми доставя супер голямо удоволствие. Попадам в друга среда, от която се уча, попивам информация, нещо ново и така и така. И всъщност това е.
Дали здравчето Христо, Милена, дали тя е изключение или е правило, че човек, когато попадне в такава среда и може да се учи, да общува, да докосва тези хора, такива нормални интереси?
Според мен е по-логично. Според мен е повече правило, отколкото изключение, айде така да го кажем, защото голяма част от децата, може би, аз не мога да определя процент, това Христо по-може да каже, но според мен голяма част от тях наистина се променят пред очите ни. Нали?
Да, особено някои от тях, които имат стремеж, които виждат тъй наречената ръка, която им се подава. Не до толкова, доколкото може.
Аз може би съм го казвал и друг път, но те наистина в началото, когато дойдат, са начумерени, неуверени.
Да. Изплашени, може би,
ето,
да.
Здравчето сега, това е абсолютният пример. Тя за първи път, когато трябваше да правите копия на Хундредвасър или какво беше, аз това не го мога. Как не го можеш? Ти опитвала ли си някога? Я да видиме. И първата картина, която се купи, е нейна. Моя приятелка от BTV дойде и си поръча две картини от нея. И след 10 дни здравчето ми звъни по телефона и казва, имам ли нови поръчки? Един месец преди това твърдеше, че не може. А се оказа, че наистина е талант, нали? Не греша.
А сега на 16 за какво мечтае здравчето? Моля те, кажи го, да.
Добре.
На глас.
За една кариера като актриса, за спокоен живот, за повече мир между нас, хората, за много неща. И такива общи, които да ни свързват по някакъв начин и да не сме толкова агресивни един към друг, защото аз това го забелязвам. Дори всеки ден, когато ходя на училище, виждам така, да не стане, нали, да не се обиждат хората. Едни такива роботизирани, седат в градски транспорт, бутат се, едни такива намусени. Аз се усмихвам, бада една 24 карата усмивка, ама то това не винаги помага. И е за такива неща мечтая.
Значи актриса. Всичко, да, това е актриса.
Кажи, здравче, къде си ходила преди една седмица? На пробни снимки и...
На пробни снимки.
И одобриха ли те?
Да.
Да, и къде ще се снимаш?
Ми е в нов български сериал, на който забравих името.
На
няма
границата.
Значение, на границата.
На границата се казва.
И така, аз ще бъда... Доколкото разбрах, моята роля е много добра приятелка на едно момче, което попада в пансион, дядо му го праща там и той всяка вечер години подред, така 12 часа, облича се, оправя се и чака пред...
12 пред... на обяд си слага бялата риза и излиза да чака да. Дядо си на оградата.
Имаш ли много приятели сега в домовете, в дома, в който си била, остана? Ми,
да, още контактувам с тях аз. Дори виждам ги, смисъл, по улиците. Никога не съм подминала и така. Това за мен ми се струва супер гадно да го направя. В смисъл, деляли сме си храната, живял съм под един покрив с тях. Нормално е да имаме още някаква връзка.
Здравчето е едно от малките изключения, между другото, която няма проблем и комплекс с това, че е била в дом. Повечето деца се срамуват, крият го, не искат да го говорят. Аз не казвам, че
да
това е любима тема.
Различни по някакъв да, начин.
Даже
да.
Наскоро едно дете ми каза, ми ти, като си ги направила там, едни клипове върват, те сега ще ме съжаляват, когато видят това. Аз опитвам да обясня, че в тази кампания сме всички заедно. Няма нужда да съжаляват нито мен, нито Здравка, нито другото дете, нито теб. Просто всички се опитваме да направим нещо смислено и хубаво.
И един такъв бекграунд би бил изключително, изключително полезен в една творческа работа на актриса, считам аз. Защото неизживяните неща по-трудно се изиграват.
Така, да завършим ние да изживеем това, да бъдем съпричастни към 24 грама надежда. Имаш 30 секунди. Миле, още веднъж да кажеш трите стъпки, на които да станем дарители. Не е хубава дума, не знам.
Еми да ни подкрепят, да ни станат,
да подкрепим,
да станат приятели. Айде,
прегърниме, да.
Да кажем, станете приятели на Ателие Прегърниме, като изпратите дарителски SMS, текст DMS Ателие на единен дарителски номер 17777. Отворете Google, напишете 24 грама надежда и там ще разберете всички останали стъпки.
Да, и освен да изпратим пари, едно левче, можем и да общуваме с децата, което е пък още по-безценно като че ли. Така че благодаря ви и на тримата. Така завършва. Хайде да закрием със Здравчето заедно предаването за днес. Остават няколко минути до новините на Дарик точно в 12. Какво пожелаваш на слушателите на Дарик?
Пожелавам много усмивки и да са весели, игриви и да не се палят много.
Добре, така завършва и една успешна седмица от мен. Дочуване от мен, Нина Александрова, утре в 10. Пак ще бъдем заедно. Живот и здраве, разбира се.